Mlynáři od babic, příběhy železné opony, příběhy třetího odboje, kniha o Josefu Brixovi, to jsou pouze názvy části knih, jejichž autorem či spoluautorem je publicista Luděk Navara. A to měl být původně stavebním inženýrem, dokonce to vystudoval, ale nakonec ho profesní cesta dovedla úplně jinam. Jaká byla a jaké jsou současné jeho aktivity, které souvisejí právě s tímto obdobím našich soudobých dějin, i to budou otázky dnešních hovorů. A příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.
Hovory.
Čím jste chtěl být v dětství, stavebním inženýrem nebo historikem nebo spisovatelem a nebo novinářem? To jsou všechno vaše profese.
Tak já musím říct jednu věc, že ta historie, aniž bych přesně věděl, jakým způsobem bych se jí měl zabývat, tak ta historie mě lákala od malička. Mě zajímal dějepis, zajímala mě minulost, zajímala mě i architektura historická. Tohle všechno jsem nějakým způsobem vnímal a zažíval. Samozřejmě já jsem vyrůstal v době, kdy tady nebyly úplně poměry ideální, takže i takové to rozhodování obyčejné bylo tím trošičku ovlivněno a to, že jsem šel studovat techniku, tak určitě bylo trošku z nouze, trošku i ovlivněno rodiči a myslím si, že nakonec ta zkušenost nebyla vůbec špatná. Já jsem rád, že jsem tu školu vystudoval.
A působil jste někdy v oboru stavebnictví? Váš tatínek byl také stavební inženýr?
Tak určitě ta rodinná tradice tam hrála roli. Já jsem v životě nepostavil nebo nestavil nikde nic, kromě svého vlastního domu, který jsem přestavoval.
A jak to
dopadlo? Myslím si, že dobře.
Říkají zlí jazykové, že prý až třetí dům nebo třetí rekonstrukce domu teprve za něco stojí, takže u vás to bylo na poprvé?
Tak asi to je vždycky, že člověk si pak říká, že něco by udělal jinak, něco by udělal líp. A když to vidí, tak si je vlastně teprve poté vědom těch chyb, ale myslím si, že zásadního jsem nic nepokazil, aspoň tedy doufám.
Sledujete oblast stavařiny nebo soudobé architektury?
Teď jsem ji začal znovu sledovat, protože zase budu přestavovat dům, takže opět stejný model, ano, sleduji.
Stejný příběh.
Ano.
Jak se změnilo stavebnictví za těch cca 30 let?
No, myslím si, že asi nelze se k tomu vrátit.
A co taková ta řemeslná práce? Jak ji vidíte dnešním pohledem, být trochu laickým, ale částečně poučeným laickým pohledem?
Pokud takto opravdu tedy jako laik se k tomu mám vyjádřit, nebo možná jako konzument, zákazník, přijímatel, objednavatel, tak musím říci, že ta 80. léta, která byla vlastně tím největším úpadkem řemesel, tak opravdu přinesla propastnou bídu, co se týká veškerých řemesel a všeho, co s tím souviselo. Víte, ta 50. léta třeba byla krutá, byla tvrdá, ale ta řemesla, ta kvalita přetrvávala pořád ještě nějakou setrvačností z té minulé doby, z té první republiky a ta kvalita teprve později postupně se vytrácela. A v těch 70. 80. letech tam si myslím, že co se týká té kvality práce a výsledku práce, tak to bylo bídný. A přetrvalo to i samozřejmě zase tou další setrvačností až do těch 90. let.
A teď už to vidíte nadějněji nebo optimističtěji?
Určitě ano, řemesla se vrátila se kvalita. Samozřejmě je to hodně o penězích, o nějakém vkladu typu dozoru, dohledu, preciznosti i prováděcích nejenom tedy prací, ale i toho těch výkresových dokumentací a podobně. Myslím si, že ano. To všechno, co říkám, se netýká veřejných zakázek, tam si netroufám vůbec se k tomu vyjadřovat.
Proč jste šel studovat historii jako druhou vysokou školu?
Ta historie, jak jsem už uváděl, ona mě lákala od začátku. Já jsem chtěl nějak se k té historii dostat a po dokončení techniky jsem vlastně, no, během už té techniky jsem vymyslel takový způsob, jak se k tomu dostat. To znamená, že po dokončení techniky jsem začal studovat pedagogiku a při té pedagogice jsem si rozšířil vlastně další obor, který bych mohl vyučovat. A tím oborem byla historie, takže vlastně takovou oklikou jsem se k tomu dostával. Ale mezi tím samozřejmě už začaly nové výzvy, to už jsem pracoval mezi tím v rozhlase, mezi tím jsem se dostal do České televize, kde jsem pracoval v brněnském studiu, takže to všechno už se změnilo, já jsem nic z toho vlastně nepotřeboval, možná to formálně za to nepotřebuji stále, ale nicméně to studium jsem dokončil a jsem zase jsem tomu rád.
Jak jste se vůbec stal novinářem?
Zase v těch 90. letech jsem byl oslovený přáteli, protože já jsem trošičku se o to zajímal, psal jsem, lákalo mě tohle téma. Tak jsem se dostal do Rádia Hády, později do České televize, do zpravodajství České televize a později do MF Dnes, do brněnské redakce, pak do celostátní a v současné době spolupracuji s Aktuálně.cz.
Jak se změnila novinařina za těch zhruba 30 let?
Novinařina prodělala jeden z největších přerodů, co si asi můžeme představit. A myslím si, obávám se tedy, že ne k dobrému, že ta situace je velmi, velmi složitá.
Říká publicista a spisovatel Luděk Navara.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Co vidíte jako ten základní, lze-li to tak vůbec říci, stěžejní problém současné novinařiny?
Domnívám se, že by se dalo použít jedno slovo, a to je nepřehlednost. Z pohledu tedy konzumenta, čtenáře je určitě velmi složité se orientovat ve spoustě titulů, možností získávat informace a i v tom pozadí, to znamená v uvědomování si a dohledávání nebo vyvědomí toho, co komu patří, jaký je ten zdroj, jak je kvalitní, jaký má novináře, ale jakého má i majitele, to všechno je velmi důležité.
Podceňujeme to, pokud to zobecníme?
Těžko říct, jak kdo. Domnívám se, že pro obyčejného člověka, který nad tím nepřemýšlí, který prostě si chce osvěžit nějakou informaci, chce se dozvědět něco nového, tak ta situace může být složitá.
Do jaké míry se na tom podepisuje i to, že zase jsou to otázky vždycky generační, že jsme vlastně vyrostli, alespoň řekněme ta generace, která zažila období před rokem 89, bez toho kritického myšlení, které by mohlo pak být v lecčem v tomto smyslu, domnívám se, usnadňujícím.
Já se upřímně obávám, že tahle zkušenost, že nemusí být určující, nemusí být ani tou bariérou nebo nějakou ochranou. Já se domnívám, že je to o lidech obecně a i o tom celkovém prostředí, o tom, jak je ta společnost do určité míry nastavená a jak přistupuje k některým informačním zdrojům, jak se o nich mluví obecně a jak si lidé mezi sebou třeba o tom vypráví. To všechno je velmi důležité.
Bez pochyby, ale přece jenom, když je přítomno kritické myšlení, tak člověk se nesmíří s tím, že mu přijde nějaký text mailem nebo ho vidí někde vytištěný, ale může se s ním stotožnit, či nemusí, to teď záleží na něm, ale kritické myšlení znamená, že se taky nad tím zamyslí, případně se snaží zjistit, jaký je ten zdroj, jestli to není jenom soubor, řekněme, blábolů, polopravd, lží schovaných právě do takových materiálů. Víme, že princip propagandy je jednoduchý, něco pravdivé být musí, abychom to nezdevalvovali úplně všechno. že to vlastně přijme jako en bloc, oni to někde napsali, oni to někde řekli.
Ano, určitě, určitě každý musí v sobě najít sílu, odpovědnost k těm informacím takhle přistupovat, bez pochyby. Ale já bych chtěl zdůraznit jinou odpovědnost. Já se domnívám, že málo se mluví o odpovědnosti novinářů, vydavatelů, majitelů vydavatelských domů. To všechno je velmi důležité.
A vracíme se zpátky k vaší práci nejen novinářské, publicistické, spisovatelské, ale také organizační, která je vlastně takovou velmi, bych řekla, spojitou nádobou. Výjima klasické publicistické práce pro média, která jste zmínil, začínáte se věnovat posléze tématům právě spjatým s oběma totalitními režimy, zvláště pak s tím komunistickým na našem území. Příběhy železné opony byl úspěšný na pokračování seriál, také vyšla několikadílná kniha, dokonce bude mít další vydání. Jsou to příběhy, jak leckdy dobrodružně, někdy až bizarně se lidé dostávali přes železnou oponu. Vybavuje se vám některý příběh, nad kterým vy sám jste si řekl, no nad tím opravdu zůstává rozum stát?
Určitě a těch příběhů je celá řada. Tam byly naprosto neuvěřitelné kousky. Například, když měl uvést Roberta Ospalda, který v současné době žije ve Vídni a ten si sestrojil se svým přítelem, si sestrojili sedačky, které umístili na horní drát vysokého napětí. To je ten technický drát, který není pod napětím a na něm vlastně přeručkovali přes železnou oponu z Československa, z bývalého Československa, tedy do Rakouska, úspěšně utekli a Rakušané jim vlastně zpočátku ani nevěřili, jakým způsobem se tam dostali, tak oni museli s těmi celníky a rakouskými novináři přijet zpátky k tomu sloupu a vylézt nahoru a ukázat jim, jak to dělali.
Jsou to příběhy plné naděje, zároveň beznaděje a také tragédií, poněvadž stovky mrtvých, těch, kterým se to nepodařilo, jsou také součástí naší historie.
Samozřejmě je potřeba ty mrtvé připomínat. Na druhé straně je dobré vědět, že ta obrovská masa lidí, které se ten útěk podařil, tak vlastně také riskovala tu smrt nebo riskovala vlastní život proto, aby se na tu svobodu dostala. A to vlastně ukazuje, jakou pro nás ta svoboda má cenu, že má cenu obrovskou a že lidé pro ní chtějí ledacos za riskovat, obětovat, že je pro ně obrovskou hodnotou. Myslím si, že to je velmi silná informace.
A zároveň se také v poslední době začaly objevovat úvahy, že vlastně lidé si dostatečně už neuvědomují právě hodnotu svobody, že už jsou to 30 let, je to víc než jedna generace a že to vlastně začínáme přijímat jako naprostou samozřejmost.
To se domnívám, že je velké nebezpečí současné doby. Je potřeba si připomínat všechny tyto příběhy, připomínat si cenu svobody a najít cesty, jak to vlastně dostat k mladé generaci. To si myslím, že je velká výzva.
Právě to bylo vaším úmyslem, když jste s panem Miroslavem Kasáčkem před 11 lety založili občanské sdružení Paměť?
Ano, snažili jsme se založit sdružení, které by připomínalo to, co bylo nějakou srozumitelnou formou, vyhledávalo nebo mapovalo vzpomínky pamětníků a určitým způsobem to poselství předávalo dál dalším generacím.
Jistým centrem pro vaše aktivity se stalo hraniční město Mikulov. Nejenom několik konferencí, které jste tématu věnovali, jedna z nich bude letos na podzim, ale také například Stezka paměti. Letos se představí, či bude odprezentováno nové sousoší odloučení. Jsou to všechno aktivity, které se vrací právě k železné oponě a jsou ještě zájemci, které to vůbec zajímá?
Tak vlastně letošní rok je rokem výročním. Je dobré si připomenout, že i když třeba v těch 70. 80. letech se ten totalitní režim choval relativně umírněně, tak existovalo jedno místo, kde se střílelo, zabíjelo a umíralo až do konce, až do roku 89. Tím místem byla vlastně železná opona, čili tedy hranice s Rakouskem a tehdejším západním Německem. A tyto oběti je potřeba připomenout. V rámci činnosti našeho sdružení jsme postavili památník u Mikulova, kde jsou prostřednictvím takových ocelových stel, 7 metrů vysokých stel, připomenuty oběti jihomoravské části železné opony.
Říká Luděk Navara. Říkáte, relativně umírněně se choval komunistický režim v 70. a 80. letech. Jistá relativizace historie se objevuje čím dál častěji. Jak se s tím vy, který spolu s panem Kasáčkem zpracováváte příběhy jednotlivých lidí, jejich rodin? Jsou to tragédie, které postihly vesměs celé širší společenství. Jak se s tím srovnáváte, když některé ty relativizující soudy slyšíte? Ostatně i domnívám se, že dochází k jistému rozpolcení i naší historické obce, která se soudobým dějinám věnuje.
Já v současné době vidím obrovský problém. Ten obrovský problém spočívá v tom, že umírají poslední pamětníci a současně jsme toho období, kdy byli naživu, nevyužili k tomu, abychom postavili nebo zřídili síť jakýchsi míst paměti, památníků, muzeí, jak chceme to nazvat, to není úplně důležité, ale jedná se o místa, kam by mohly chodit školní výpravy, kam by paní učitelka mohla přivést svoji třídu a ukázat jim, tak tohle se dělo v 50. letech, byli tady vězněni ti a ti, zemřeli tady ti a ti, a toto vám ukazují proto, aby se nic takového už nikdy neopakovalo. Pamatujte si to dobře.
Není to jistá ironie, poněvadž na řadě míst my najdeme památníky obětem první světové války. Tam, kde se něco tragického, a těch míst je taky, dodejme řada, stalo v období druhé světové války, tak také památníky existují. Nebo alespoň památníky, které připomínají osvobození Československa. Souvisí to podle vás i s tím, že byť máme zákon o protiprávnosti nacistického i komunistického režimu, existuje usnesení Evropského parlamentu, jsou všechny kody tohoto typu, že se stále nám vrací to, že vlastně třetí odboj neexistoval?
Tak domnívám se, že dnes už přece jenom, co se týká třetího odboje, tak ten názor je asi už většinově shodný, to znamená, že jeho existenci samotnou nikdo nepopírá, určitě se ale objevují hlasy, které zpochybňují jeho význam, jeho smysl.
A formy.
Formy, to bez pochyby, ale opravdu stačí se podívat za hranice, stačí se podívat do Polska, do Německa. Vidíme, jaká muzea nebo památníky vyrůstají tam, a vidíme současně, nebo uvědomíme si současně, jaká je škoda, že u nás to není, že nám to chybí, nebo nám to nechybí, to je otázka.
Možná, že je lépe o tom nic nechtít vědět. Napadlo vás to?
Napadlo, protože byla generace, která právě nerada o tom mluvila. Já třeba vím sám, moji rodiče třeba nepříliš rádi o těchto věcech mluvili. Myslím, že z takových...
Většinová společnost se totiž tím či oním způsobem, já nechci říct zapojila, ale nějak ten model života přijali a leckdy to byly i pro ně v tom přijetí složité situace. Jeden z vašich projektu Občanského sdružení Paměť je právě zaměřen pro školy a jmenuje se Hrdina třetího odboje. Mají o to školy zájem?
Ano, tam se jedná o to, že žáci, studenti mají najít ve svém okolí někoho, kdo je zajímavý tu historii popsat. To je jeden z projektů. také, a to v letošním roce je poměrně masivní a je toho možná už až příliš. Nás zvou ještě s kolegou, právě s Mirkem Kasáčkem, nás zvou do škol a na různé besedy, tak je to už, to začíná být na naše časové možnosti.
Na vaše síly. Hmm. Vy jste takový nejen aktivista v dobrém slova smyslu, ale jste i, domnívám se, tak trochu páhbitel. Alespoň krátce, vaše úsilí, které se týká dvou konkrétních míst, nechám stranou Mikulov, je to Uherskohradišťská věznice a je to budova věznice na brněnském Cejlu. Vy opravdu chcete oběma těm budovám dát nějaký kus života?
Takto. Určitě obě místa si zaslouží to, aby se proměnila v místa paměti. Říkám proměnila, mnohem přesnější, lepší slovo by bylo, aby zůstala těmi místy paměti, protože těmi místy paměti v současné době jsou. Čili jde o to, aby nebyla zničena, aby ta vrstva té doby, která ta vzpomínka na ta 50. léta, která v obou věznicích byla dominantní, tak aby zůstala. A člověk se může ptát, vlastně ta místa nejsou tak daleko od sebe, Brno, Uherské Hradiště, a jestli obě potřebujeme, víte, ona ta místa jsou odlišná. Třeba v Brně byli vězněni básníci, spisovatelé, v Hradišti zase bylo, Hradiště se vyznamenalo v uvozovkách krutým mučením vězňů, čili každé místo je jiné.
Připomeňme jména Hlavačka a Grebeníček, to jsou příznačné postavy právě pro Uhersko-Hradišťskou věznici.
Ano, tam byla ta situace pro ty vězně obzvlášť krutá.
A v jakém stádiu je vdechnutí života či udržení při životě těchto dvou areálů?
V současné době je to tak, že co se týká Uherského Hradiště, tam je situace, řekl bych, spící. Neděje se nic ani k dobrému, ani ke špatnému.
A kdo je na tahu, kdo by mohl tu spící situaci trochu probudit a rozhýbat?
Úřad pro zastupování státu v věcech majetkových, potažmo vláda. Co se týká Brna, tam je situace jiná. Tam je majitelem věznice na Cejlu, bývalé věznice je město Brno. Město Brno má plány s věznicí a v rámci těchto plánů je šance na vybudování nebo na zřízení místa paměti, které by zahrnovalo část toho bývalého areálu, a my se v rámci sdružení Paměť snažíme prosadit, aby to místo paměti bylo co největší a nějakým způsobem reprezentativní.
Tolik let se věnujete těmto příběhům, tolik let se i věnujete připomínání a vzniku těchto míst, jak říkáte, paměti. Někteří jsou těmi spícími, jak říkáte, a tak dál. Zároveň jste zahlceni nabídkami na besedy, přednášky a akce. Řekněte, máte ještě dostatek vůle a energie to téma i třeba v souvislosti s tou nehybností státních institucí táhnout dál? Závěrečná otázka.
Ano, to myslím, že je důležité, že...
A máte vy tu sílu a energii a chuť ještě?
Snažím se ji nalézat, ano.
Tak to říká publicista Luděk Navara. A příjemný poslech dalších pořadů vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová.